Skal vi fortsette med å be sammen? Kjære Jesus, takk for at vi får lov å påkalle ditt navn også nå i denne stund. Og Jesus, vi ber om at du vil komme og være oss nær gjennom ordet ditt. Og vi ber om at ordet ditt må få bo i hjertene våre. Og at vi kan bli rotfestet i ordet, at vi kan få være i ordet. Og så ser du alt vi trenger, både for å undervise og for å følge med. Og du ser at det kan være litt krevende etter lunsjen å sette seg ned og spist. Og så ber vi at du gir oss alt vi trenger på alle måter. Amen. Vi skal fortsette med det femte kapitlet i 1. Johannes brev. Og vi må jo ha en viss framdrift da, hvis vi skal rekke gjennom det kapitlet på 2 timer. Så aller først nå så leser vi de 5 første versene i Jesu navn. Vær den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud, og vær den som elsker Faderen, elsker også den som er født av ham. På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder hans bud. På dette er kjærligheten til Gud, for dette er kjærligheten til Gud, at vi holder fast på hans bud, og hans bud er ikke tunge. For alt det som er født av Gud, seirer over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden, vår tro. Hvem er den som har seiret over verden, uten den som tror at Jesus er Guds sønn? En liten inndeling her over dette femte kapitlet. Så er det jo bemerkelsesverdig hvordan vi nå i begynnelsen av kapittel 5 møter mye av det vi var i kapittel 4, og som også kapittel 3 har delvis holdt på med. Så det kommer om igjen, samme saken, og så tilføyes det noen ekstra opplysninger for hver gang det kommer igjen. Sånn er 1. Johannes brev. Og det er dette med kjærligheten til Gud og hans barn. Og så leste vi også da i vers 4 og 5 om dette med å seire over verden. Det er også et veldig viktig anliggende, for seirer vi ikke over verden, så kommer jo verden til å seire over oss. Det finnes faktisk ikke noen andre muligheter at enten så seirer vi over verden, eller så seirer verden over oss. Så skal vi etter hvert se på dette med Guds vitnesbyrd. Vi snakker om at vi vitner og har en vitnetjeneste og vitne om Jesus og sånn. Her får vi møte Guds vitnesbyrd. Og så imot slutten så er det dette med bønn og bønnhørelse og bønn for fallene. Og helt til slutt møter vi flere slike vi vet setninger. Apostelen vet, kan med forvissning si. Det er en troens visshet. Nå ser vi først på disse 3 første versene. Kjærligheten til Gud og Guds barn. Og legg merke til det første ordet i verset. Der står det vær. Vær den som tror at Jesus er Kristus. Og hold fast på, vær den som tror at Jesus er Kristus, da har vi vært inne på det før, som tror dette at Jesus, menneske Jesus, som ble født i Betlehem, men som vokste opp i Nazaret, som gikk rundt i Israels land, iblant jødene i 3 år, Dette mennesket er Kristus, det er Messias. Han er den ene utvalgte som Gud har utvalgt. Og han har utvalgt han, nå kunne vi hatt for oss en enorm rekke med løfter om Messias. Alt dette har Gud, han har utvalgt han, og det skal stige fram gjennom han for oss. Vær den som tror at Jesus er Kristus. Og det er ikke bare å holde det for sant, men her er det snakk om en hjertets overbevisning. For det kommer i neste setningen, er født av Gud. Dette med å tro at Jesus er Kristus, dette med å tro på Jesus, det er jo et ord som vi ofte kan nesten bruke som et klisjé. Eller. Men her sier Guds ord at hver den som tror det, er født av Gud. Og det er ikke bare sånn at når han tror det, så blir han født av Gud, men det er noe med at han kan ikke tro det hvis han ikke er født av Gud. Det er andre veien også. Han kan faktisk ikke erkjenne og tro det hvis ikke han er født av Gud. Vi husker jo Nikodemus, han får høre dette rett fram, at Jesus svarte og sa til ham, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at den blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.» Det er umulig. Det samme gjelder oss. Vi er nødt til det å bli født på ny. Født av Gud, født ovenfra. Om vi skal kunne se Guds rike, om vi skal kunne tro dette, erkjenne det at Jesus, han er den ene som Gud har utvalgt, i stedet for alle oss andre. Han er den ene. Han er utvalgt til å bære synda. Han er utvalgt til å oppfylle loven. Han er utvalgt til å stå for oss for Gud i himmelen. Han den ene. Og han var virkelig et menneske. Han var Jesus. Han var mange Jesuser i. Men han er den ene Jesus. Han er virkelig menneske, vår bror. Han er Kristus. Født av Gud, for å se det. Derfor så blir dette med talen om dette med gjenfødelse, det blir egentlig aldri noe som blir uviktig. Og uten at vi er født av Gud, forstår vi ingenting. Helt umulig. Og det måtte være en hard lekse for Nikodemus. Kanskje noen her synes det er en hard lekse. For når det er snakk om å bli født, så blir det også hjelpesløs. Og for Nikodemus var det virkelig en hard lekse, for han visste så mye, han kunne så mye, og alle de andre regnet så mye menn. Og det kan jo godt være noen som sitter her også. Alle andre rundt deg regner så mye med deg. Regner deg som en god bror. Regner deg som et Guds barn. For du har lært deg de rette ordene, og du kan si tingene på en riktig måte. Men du ser ikke Guds rike. Det er ikke en hjertets overbevisning at det er Jesus som er den ene som alt henger på. Det er ikke hjertets overbevisning. Det er bare tankens teori. Vær den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Sånne ord skal vi ikke gå så fort forbi. Så sto det videre i samme verset, det står et «og». Vær den som elsker Faderen, elsker også den som er født av ham. Jeg elsker den som er født av ham. Så har vi vært borte I det tidligere, men nå tar 1. Johannes brev med en veldig, skal vi si, oppklarende ting med dette med å elske de andre som født av Gud. Og dere ser det der I det andre verset. Hvordan skal jeg vite dette, at om jeg elsker Guds barn, her kan vi ha så mange slags tanker om det, og ofte så synes vi kanskje ikke at vi får liksom følelseslivet vårt helt med I dette verset her, og så driver vi selv og definerer dette med å elske de andre Guds barn, og da kommer vi til å ta feil. Her kommer Guds ord, og så sier, på dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder hans bud. På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, og så det nesten akkurat som Guds barn blir koblet bort, og så blir det bare snakk om Gud og hans bud. Ja, det en hemmelighet her. For kjærligheten til Guds barn, den kan ikke løsrives fra kjærligheten til Gud og hans ord. Og vi må, kan I alle fall si det at det aldri kjærlighet til de andre Guds barn når vi handler mot dem på egen hånd, utenom Gud og hans ord. Det aldri kjærlighet når vi handler imot dem utenom Guds forhold til Gud og Guds ord. Og tenk på alt det som skjer I dag I kjærlighetens navn, og så videre. Ja, men jeg tror vi skal hoppe mye nærmere oss selv. For vi også står overfor mange ting I livet våre. Hvor vi kanskje på en måte kjenner på dette at nå var det om å gjøre at de menneskene som vi står overfor her, og den bror og søster I Kristus, nå var det om å gjøre for dem at de fikk møte sannheten. De har kommet I en vanskelig situasjon. Og de står kanskje I fristelser, eller de står I sterkt trykk fra andre og så videre. Og så kjenner vi på det at nå var det om å gjøre at disse faktisk fikk møte sannheten. Et sannhetens lys over situasjonen. Men så det bare det at hvis sannheten kommer fram, hvis man sier dem virkelig sannheten, sånn som Gud ser på saken, så blir det akkurat som å trykke dem enda mer ned. Legge stein til byrden. Forskjellig sånn. Og da det så fristende så prøve oss å finne en sånn egen kjærlig måte å behandle dem på. Men det ikke sann kjærlighet. For på dette kjenner vi at vi elsker Guds barn når vi elsker Gud og holder hans bud. Altså når vi... Det sånn som Gud ser på det. At vi har behag I sånn som Gud ser på tingene. Og vi holder det fram både for oss selv og for vår bror. Hvordan Gud ser på tingene. Det kjærlighet. Og jeg vil påstå det at for mange Guds barn så det nettopp når man... ser det sånn som Gud ser det, og holder fram for sin neste sånn som Gud ser det, så kjenner man seg sånn følelsesmessig som forferdelig ukjærlig. Så hard, ubarmhjertig, og så videre. Men du, hva alternativen for dette mennesket? Hva alternativ om ikke en holder fram sannheten? Jo, det jo løgnen, det. Løgnens far, det jo djevelen, det. Og vi vet jo hvor djevelen vil ha oss hen, hvor han selv skal havne, og hvor han vil ha oss alle med. Det fortapelsen. Så kjærlighet til Guds barn, det kan aldri løsrives fra dette med kjærlighet til Gud og hans ord. Og jeg vil si en ting til på dette. Kjenner vi at vi elsker Guds barn når vi elsker Gud og holder hans bud. Og vi snakker jo mange ganger om hvordan vi skal være mot hverandre og forskjellig sånn, og det er riktig, og det er også riktig at Bibelen også setter opp på en måte hva som er rett og galt i forhold til medmenneskene. Det er jo riktig. Men det er en del ganger som vi ville vinne i forhold til vår neste, så ville vi vinne mye mer på at vi selv fokuserte på vårt forhold til Gud, vårt eget forhold til Gud, enn vårt forhold til dem. For det er noe med at får vi med Gud å gjøre, så kommer det vår neste til gode. Når vi elsker Gud og holder hans bud. Tenker på for en familiefar, for eksempel. Når han ser hvordan han skal være mot sin familie, eller mot de andre i slekta, og så videre. Og prøver liksom å etterligne dette. Og så blir det etterligning. Og hvis han får fokusere på dette forholdet mitt til Gud, er det sånn at jeg har behag i det som Gud har behag i? Er det det Gud vil som er det gode for meg, og så videre? Ja, da kommer han inn i et forhold til Gud hvor han blir nådetrengende. Og stadig må tale med Gud, og så får han Jesus kjær. Og da er det ikke sikkert at denne familiefaren på en måte blir fridd fra kanskje sine vanskelige og litt vrange sider. Men han begynner å be om unnskyldning for sine vrange og vanskelige sider. Han begynner å erkjenne også for sine nærmeste at han ikke er så enkel. For det er forhold til Gud som har kommet, blitt det viktigste. Om å elske Gud, ha behag i det som Gud vil. Vi tar med Kolosserbrevet 3:23. Det er et... Her legg merke til at det står som for Herren. Det dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren, og ikke for mennesker. Det er noe som går igjen i hustavlene også, både til barna, til hustruen, til mennene også, at der er ikke... Det er ikke De står ikke først og fremst overfor, barna står ikke først og fremst overfor sine foreldre, men står overfor sine foreldre i Herren. Det er først og fremst overfor Herren barna står. Og hustruen står ikke først og fremst overfor mannen sin og hvordan han er, men det er overfor Herren, som for Herren. Og mannen også, han står ikke først og fremst overfor kona og barna sine, men for Herren. Men du kommer ikke til å tape på omgivelsen, for taper ikke på det om du står for Herren. Og det er det som blir hovedfokus. Det kommer dem til gode. Her finner vi også løsningen på disse ordene hvor det står om dette med å hate sin far og sin mor og sine barn og forskjellig sånt nå. Og sette Jesus først. Så synes vi det høres forferdelig ut. Men saken er at vi setter vi Jesus først, så kommer det dem så til gode. Både far og mor og brødre og søstre og barn. Det blir jo dem til gode, at du setter Jesus først. Eller at Jesus får være først. Så står det videre i verset vårt her også at på dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, og vi elsker Gud og holder hans bud. Praktisere Guds bud for hverandre, ja. Guds vilje. Men det er også dette med Guds budskap, altså hva ordet sier. Og så vers 3, for dette er kjærligheten til Gud, at vi holder fast på hans bud, og hans bud ikke tunge. Nå var jo så heldig her at Per var inne på noe av det også i forrige time i Filippebrevet. Men dette er kjærligheten til Gud, at vi holder hans bud. Dette ordet holder her blir jo brukt flere ganger i 1. Johannes brev, og det betyr jo dette å ta vare på. Brukt samme ordet der som det med å ta vare på verdisaker. Så det er jo, dette er kjærligheten til Gud, at den tar vare på hans bud. Og da er det ikke bare snakk om de 10 bud, men da er det snakk om Guds ord, Guds budskap. Ta vare på alt det Gud sier som verdisaker. Ja, det er også noe å besinne seg på. Kjærligheten til Gud, den viser seg altså på den mest sanne måten, eller der viser den seg ekte, når at det tar vare på det som han sier, og ikke kan kaste det fra meg, eller unnvære det. Ta vare på hans bud, som verdisaker. Og så kommer det også noe videre der som har med kjærligheten å gjøre, at dette er ikke, skal vi si, en tung tvang, en tung plikt og sånn. Og hans bud er ikke tunge. Da skjønner vi jo det at her er, ligger det noe dypt under. Hans bud er ikke tunge. Vi hørte Per sitert i forrige time dette med «Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg har sagt modig og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler, for mitt åk er ganglig og min byrde er lett.» Hans bud er ikke tunge. Noen vil på en måte bare si at det her er overhodet ikke snakk om de 10 bud, men bare om evangeliet eller Guds budskap eller sånn, men jeg tror ikke det blir riktig å si. For det er egentlig alt Guds ord det er snakk om her. Det er ikke en tung plikt. Og i forhold til de 10 bud så sier jo apostelen Paulus for sin egen del i Rombrevet 7, at etter mitt indre menneske så slutter jeg meg med glede til Guds lov, sier han. Så da ser han har fått et helt annet forhold til loven, og den er god. Dette er sant og rett og viktig. Det er vel en sanger som også synger det sånn, «Du lov, jeg har deg kjær, for Jesus deg oppfylte, da han på korset her betalte det skyldte.» Ja, har deg kjær for Jesus deg oppfylte. Hans bud er ikke tunge. Nei, det er uendelig stort at når jeg får se Guds budskap, så får jeg se der at dette med Guds bud, dette som Guds krav, hva blir det av dem i evangeliet? Ja, der står det et stort oppfylt. På grunn av Jesus. Og så står Guds vilje der fortsatt. Om dette med syndfrihet. Gud har velbehag i syndfrihet. Det står der fortsatt. Gud har ikke endret seg. Og jeg ser at det er sant og godt. Men så er det så godt at det også står her at Jesus som har gått i vårt sted, han har oppfylt det. Så alle krav er oppfylt i evangeliet. Og det dømmer kjødet, og det er tungt for kjødet og så videre, men samtidig er det en lyst for det nye mennesket. Jeg synes det er veldig... jeg må stoppe mange ganger for det ordet når apostelen Paulus sier at jeg med glede slutter meg til dem. Det er ikke sånn at han har liksom akseptert dem, og det er greit nok. Jeg skal ikke protestere. Men han slutter seg med glede til dem. Det er liksom et ja. Det er jo det at Jesus har tatt bolig i hjertet hans. Det nye livet. Hans bud er ikke tunge. Og når Jesus også sier dette med ta mitt åk på dere og lær av meg, da har også velsignet stort å få minne hverandre om det at dette syndens åk, det har Jesus bært. Det er Jesus som er alene om å bære dine synder. Til soning at det oppgjør. Det åket har Jesus bært. Men det å få lov å gå med Jesus i tjenesten, det er også noe han legger på oss. Det er et gagnlig åk. Det er noe som er med på å bevare oss. Og min byrde er lett, sier Jesus. Ja, for der er det noe med at selv om dette åket, og når han legger disse tingene på oss i tjenesten, da tror jeg vi må si det at da er det sånn, i det Jesus legger åket på oss, så tenker vi på en måte at dette er helt umulig å bære. Har ikke sjans. Jeg er alt for svak. Har ikke forutsetningene. Men så er det dette at du får erfare det i samfunnslivet med Jesus, at han gir det som trengs, og han gir, og han gir, og han gir igjen. Ikke på forhånd, men etter hvert i den enkelte situasjon. Han gir og gir. Og så er byrden lett på grunn av han. For dette er kjærligheten til Gud, at vi holder hans bud, altså tar vare på dem som verdisaker. Og hans bud er ikke tunge. Og da er det også sånn at for den som da må bare si at dette her synes jeg høres veldig merkelig ut, og jeg må i grunn bare si det at jeg synes ikke Gud er særlig god. Jeg synes han legger tunge byrder på meg og setter kjepper i hjula mine hele tiden. Jeg får ikke lov å utfolde meg som menneske. Og Gud sier bare, du skal det og det, og du skal ikke det og det. Så videre, så da vil jeg si dette, det er ikke lat som at det ikke er sånn du tenker. Men for å være sann, si at det er sånn jeg opplever kristenlivet. Da får du la sannhetens lys skinne inn. Og så får du erkjenne det jeg har ikke opplevd dette, jeg har ikke sett inn i dette her. Jeg ser ikke Guds rike. Derfor så er Guds bud og Guds ord, det er tungt for meg. Det er en tung bør å bære hele kristenlivet. Da må du være sann. For da har Gud vist deg det. Da viser Gud deg på klar og tydelig måte at du er enda ikke født på ny. Det er her i det femte og sjette verset som vi leste. Ja, vi har fortsatt 10 minutter, eller godt og vel. Det var bra. Femte og sjette verset. Vers 4, unnskyld. For alt det som er født av Gud. Legg merke igjen til disse små ordene, for de har veldig stor betydning her. Alt står her. For alt som er født av Gud, seirer over verden. Tilbake til deg som kanskje det begynner å gå opp for at du ikke er født på ny. Så alt som er født av Gud, seirer over verden. Det som ikke er født av Gud, kan aldri seire over verden. Men det må bli beseiret av verden, av djevelen. Han er egentlig av verden, han tilhører egentlig fortsatt dette riket, han er egentlig beseiret. Han er ikke fridd ut av mørkets makt, og satt over i Guds elskede sønns rike enda. Så du er der. Men alt som er født av Gud, seirer over verden. Og det blir også forklart her, hvordan er det denne seieren foregår? Hva er det som er født av Gud seirer med? På hvilken måte? Dette er den seier som har seiret over verden. Vår tro. Hva så kommer det femte verset med troens innhold. Hva er det troa griper om? Jo, hvem er den som seier over verden uten den som tror at Jesus er Guds sønn? Jesus er Guds sønn. Og da har jeg satt et par piler ned til Johannes 16,33. Dette har jeg talt til dere, for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel, men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden, sier Jesus. Seieren over verden, den er knyttet til tro på Jesus. Og ikke bare en hvilken som helst Jesus, men tro at Jesus er Guds sønn. Når det står her alt, så er det akkurat som fokuset blir alt som er født av Gud, seier over verden. Det er akkurat som fokuset blir tatt litt bort fra den enkelte kristne, og så blir det flyttet opp på Gud. Alt som er født av Gud, seier over verden. Og Jesus sier, jeg har overvunnet verden. Så skal det si oss noe om hvordan en kristen seirer i verden? Da må vi jo se på hvordan er det Gud har seiret over verden. For det er jo nettopp den seieren jeg får lov å gå med. Det er jo den seieren jeg får seire med. Den seieren som han har fullført. Hvordan var det han seiret over verden? Jo, han seiret over verden på en meget merkelig måte. Så har Gud elsket verden. Det var jo kjærlighet. At han gav sin sønn, den enbårne. Det var ved kjærlighet. Det var ved det største offer. For at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt. Det var det de var skyldige til, gå fortapt. Men han ga sin sønn til å smake fortapelsen i stedet for dem. Ser du hvordan han seirer? Da kan det også hende at vi får et nytt lys i forhold til hvordan vi skal seire. Hvordan er man i sannhet seirer med Jesus seier? Er det da vi som på en måte blir store? Nei, Jesus han seiret i den største fornedrelsen. Det var ved å være alles tjener. Det var ved ikke tenke på seg selv, men spørre etter hva er det disse rundt meg trenger. Sånn sier han. Det var ikke ved å ta seg til rette, og liksom seire på den måten at det får andre til å tjene han, men det var ved selv å tjene. Sånn sier han. Og de som, ja, nå kan vi kanskje si det også at disiplene forsto svært lite av det, de også, og de nærmeste forsto svært lite. Og det kan nesten kanskje se ut som det er Maria som salver Jesu føtter, som har kanskje skjønt mest om denne seieren. Ja, det er de som lever nærmest Jesus, som nok skjønner mest av hvordan Gud seirer i verden. Og som går på en måte, bruker den samme seieren, Jesus seier, i sitt liv og for de andre. Det er også så underlig å tenke på at her i verden så Jesus åpenbarte seg for en del etter sin oppstandelse og sin himmelfart, men de fleste de så han vel og hadde vel han som siste minne som den fornedrede, foraktede, og han som til slutt døde. Det så sånn ut. Der vant han den største seieren. Og det spørs det da, om vi som er Guds folk villige til det å på en måte gå i den samme fornedrelsen. Tåler det at verden rundt oss har faktisk det samme bilde av oss på en måte som denne stakkars Jesus, som bare tjente de andre og ga seg selv. Stakkars han, for et mislykka liv. Men å tåle det, vandre i denne fornedrelsen. Og så er det det at der ble det vunnet den største seier. Og det er jo merkelig å se hvordan hvert menneske som ved tro og ved gjenfødelse får se inn i dette her, at denne Jesus som går der, han er Guds sønn. Det er Gud selv som har kommet ned for å tjene oss på den måten der. Det er Gud selv som fornedrer seg sånn for den enkelte av oss. Det er Gud selv som satt der og som gikk rundt og vasket disiplenes føtter. Det er Gud selv. Den opphøyde skaper som går på den måten, og som verden oppfatter på den måten. Og så er vi liksom for store til å gå i samme som fornedrede mennesker her på jord. Vi synes at det er skammelig, det passer seg ikke. Og så gjør Gud det. Det er rart den som kommer til å tro på dette her, får se at dette er Guds sønn. Det er Guds sønn som henger med mine synder. Det er Guds sønn som står opp igjen ferdig med mine synder. Det er Guds sønn som ber for meg i himmelen. Så er det sånn at dette her, denne erkjennelsen, denne sannheten, trua på dette, det vil råde over alt annet. Det seirer over alt annet. Og det er sånn til sist at om de vil ta livet av meg, så vil jeg ikke slippe dette. Det seirer over verden. Tro på at Jesus er Guds sønn. Da tror jeg vi skal ta oss og stoppe der, og så tar vi en, ja, da blir det vel 12 minutter. Eller skal vi se, vi har vel kvarter, så vi begynner i en halv. Sånn der, ja.